Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កោះតៃវ៉ាន់និយាយថាសមយុទ្ធចិននាំឲ្យមានការពង្រឹងសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិចៅក្រមបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបើកបង្ហាញឯកសារឆែកផ្ទះរបស់លោកត្រាំប្រទេសវៀតណាមកាត់ទោសអ្នកកសែតប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រកាសដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងចាប់ពីខែកញ្ញាដើម្បីគាំទ្រប្រភពកម្ចីក្នុងស្រុកកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីវិជីវជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកចូសេវូបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំរបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធអំណាចមានការប្រាជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទីក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំសមយុទ្ធសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាការសងសឹកចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកហ្វេណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងខែនេះដោយមានភាពតានតឹងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកនយោបាយអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ច3ដងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីអ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបំផុតគឺលោកស្រីម៉ាសាប្លេកប៊ឺនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីរដ្ឋテネស៊ីដែលបានជួបជាមួយប្រធានតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាយអិនវិននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកវូបានប្រាប់សារព័ត៌មានបរទេសថាយើងនឹងមិនបញ្ឈប់បង្កើតមុតដោយសារតែការគំរាមកំហែងរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់នោះទេលោកវូបាននិយាយទៀតថាការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ប្រទេសចិនគឺជាការប្រឆាំងចំហស្ថាបនាហើយនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ថែមទៀតទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយអ៊ីស្រាអែលអន្តរជាតិលោកវូបាននិយាយថាដោយសារតែសម្ពាធយោធាដែលប្រទេសចិនបានបង្ហាញប្រឆាំងតៃវ៉ាន់នោះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលចង់មកបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិជាច្រើនបានប្រាប់យើងរួចហើយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចង់មកតៃវ៉ាន់ហើយគោលបំណងគឺសាមញ្ញណាស់គឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Blackburn សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាយើងនឹងមិនចាញ់ការគំរាមកំហែងនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកស្រី Blackburn លោកស្រីសាយបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចបែបនេះបានពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនគណៈប្រតិភូសភាមួយទៀតដឹកនាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ed Markey បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកស្រី Pelosi គណៈពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធារបស់ខ្លួននោះ
The Voice of America
ចៅក្រមសហព័ន្ធការពារល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបើកឯកសារកំណែថ្មីនៃលិខិតបញ្ជាដែលក្រសួងនេះប្រើដើម្បីទទួលបានដីកាថ្មីមួយសម្រាប់ឆែកឆេរគេហដ្ឋាននៅរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកចៅក្រមប្រុសរវាញ់ហាតបានចេញដីកាប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានស្នើសុំឯកសារកំណែថ្មីដែលរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់នៃការសម្ងាត់របស់ខ្លួនអំពីរបៀបដែលលោកត្រាំគ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់នោះស្ថាប័នព័ត៌មានអាមេរិកនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតកំពុងស្វែងរកលិខិតបញ្ជាក់នេះចំពេលសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះការឆែកឆេរផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះដោយការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆែកឆេរនោះ ភ្នាក់ងារការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត SBI បានដកសំណុំឯកសារចំនួន11ដុំដែលមានស្លាកសញ្ញាដាក់ថាសម្ងាត់ឬសម្ងាត់បំផុតនោះនេះបើយោងទៅតាមបង្កាន់ដៃដែលផ្ដល់ឲ្យមេធាវីរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពនេះដោយចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកជូវ៉ៃដិនបានប្រើប្រាស់ការពង្រឹងច្បាប់ធ្វើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យបើកបង្ហាញឯកសារឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកលោក Merrick Garland ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពសំដីការនោះបានចាំចោលការចោទប្រកាន់នេះមេធាវីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាននិយាយថាតុលាការវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានដំកល់សារក្រមកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកកសិករប្រឆាំងដល់លេចធ្លោម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទប្រឆាំងរដ្ឋនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តុលាការចុងខ្ពស់ប្រជាជននៅទីក្រុងហាណូយបានចាត់ចោលការប្តឹងឧទ្ធររបស់លោកស្រីផាមឌួនត្រាំងអាយុ44ឆ្នាំនៅឯការកាត់ក្តីដែលមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយលោកស្រីត្រាំងដែលបានចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែធ្នូពីបទធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋលោកដាងឌីងម៉ាញ់មេធាវីរបស់លោកស្រីត្រាងបាននិយាយថាលោកស្រីបានប្រកែកថាការកាត់ក្តីដំបូងក្នុងខែធ្នូមិនបានអនុវត្តតាមនីតិវិធីក្នុងស្រុកនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិប៉ុន្តែតុលាការបានទទូចថាបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកស្រីមិនមានមូលដ្ឋានអាចទទួលយកបាននោះទេបើទោះបីជាមានការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមានការបើកចំហឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក៏ដោយក៏បកគមនីដែលកាន់អំណាចនៅប្រទេសវៀតណាមរក្សាការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងមានការអត់ធ្មត់តិចតួចចំពោះការរិះគន់លោកណាប៊ីឡាម៉ាស្រាលីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមអំពើចោទកាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសនៅទីក្រុង Washington ថាលោកស្រីត្រាំងជាជ័យលភីរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិក្លាហាននៅក្នុងពិធីមួយដោយមានការចូលរួមដោយភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Jill Biden វៀតណាមបានជំទាស់ទៅនឹងការផ្តល់រង្វាន់នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិននោះគឺជាជំងឺផ្ដាសាយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានបិទគប់តំបន់នេះនិងបានបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីមានករណីគ្រុនក្តៅ4ករណីនៅខេត្តរីយ៉ាងកាងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាជំងឺ COVID-19 នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រថាអ្នកជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងខារីយ៉ាងកាងកាត់ជំងឺផ្ដាសាយហើយអ្នកជំនាញបានពិនិត្យរោគសញ្ញាតាមដានតំណាក់តំណងរបស់អ្នកជំងឺនឹងការធ្វើតេស្តកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណអ្នកមានជំងឺ COVID-19 នោះទេហើយតំណងជាខ្វះមជ្ឈបាយធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនក្តៅប្រចាំថ្ងៃសរុបមានប្រហែលជាង4.7 លានករណីហើយថាមិនមានករណីបែបនេះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន1.83លានដុល្លារសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពលោកស៊ីនសូអាបេអតីតមេដឹកនាំប្រទេសនេះទោះបីជាមានការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសាធារណជនដែលខឹងសម្បានឹងទំនាក់ទំនងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចជាមួយព្រះវិហារបង្រួបបង្រួម Unification Church ក៏ដោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការជួបប្រជុំរកសម្ដែងឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅទោះបីជាពិធីដង្ហែសពត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងភ្លាមៗក៏ដោយក៏ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចចិត្តនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋនៅមហោស្រពនីផុនប៊ូដូកាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីគីស៊ីដាដែលជាអ្នកគោរពលោកអាបេបានសម្រេចថាពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋនេះនឹងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋទាំងស្រុងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញការប្រឆាំងចំពោះគម្រិតនេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 53% បានប្រឆាំងនឹងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋសាធារណជនជប៉ុនមានការខឹងសម្បារដោយឃើញការលាតត្រដាងពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងព្រះវិហារបង្រួបបង្រួម Unification Church ដែលភាគច្រើននៃអ្នកឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងការស្ទង់មតិយល់ថាមិនមានការបកស្រាយពេញលេញណាមួយនឹងជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់លោកគីស៊ីដាដោយធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមានការធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល6ខែហើយនោះវាមានរយៈពេលប្រមាណជាង90ថ្ងៃហើយដែលកងកម្លាំងការពារអ៊ុយក្រែនក្នុងរោងចក្រដែកថែប Azovstal នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួននោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅលោកដានីប្រូកូផេនកូមេបញ្ជាការកងរដ្ឋាភិបាលធំ Azov ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបានបង្ហោះសារវីដេអូចុងក្រោយរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានដើរចេញពីរោងចក្រដែកថែប Azovstal ក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលអង្គភាពរបស់លោកបានតស៊ូទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីនោះអស់រយៈពេល73ខែនោះនៅក្នុងការចរចាសុំចុះចាញ់ជាមួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះកងកម្លាំងការពាររោងចក្រដែកថែប Azovstal បានទាមទារ3ចំណុចលោកប្រូកូពិនកូនិយាយថាចំណុចទី1គឺការបើកឲ្យមានច្រកចេញដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលទី2ជំនួយសង្គ្រោះសម្រាប់ក្រុមទាហានដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងទី3គឺការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សាស្ត្រដែលបានស្លាប់នៅទីនោះ3ថ្ងៃក្រោយមកភរិយារបស់លោកប្រូកូពិនកូលោកស្រីខាធរីណាបានតាក់ទងទៅប្តីរបស់លោកស្រីនិងបានប្រាប់គាត់ថាលោកស្រីមិនអីនោះទេប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាផងនោះខ្សែទូរស័ព្ទនោះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយលោកស្រីមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីពីប្តីចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោកវូឌីមៀសេលីនស្គីបានស្រង់ប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនថារុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមរៀបចំការកាត់ទោសក្រុមទាហានអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលនៃការឡោមព័ទ្ធក្នុងទីក្រុង Mariupol កាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសលើអ្វីដែលគេហៅថាជាការកាត់ទោសសម្ដែងនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងកាត់ទោសក្រុមទាហានអ៊ុយក្រែនទាំងនោះហើយបានហៅការចាប់ប្រកាន់របស់អាមេរិកថាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះឡើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រកាសដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងចាប់ពីខែកញ្ញាដើម្បីគៀរគរប្រភពកម្ចីក្នុងស្រុកកិច្ចសន្ទនាស្ដីអំពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនតស៊ូជំនះភាពមិនទុកចិត្តគ្នាគណៈប្រជុំនឹងការគម្រាមកំហែងរួមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះមូលបត្ររដ្ឋឬបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដាក់លក់ដល់វិនិយោគិនដែលមានបំណងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនិងពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទំហំទឹកប្រាក់នៃមូលបត្រដែលនឹងដាក់លក់នៅក្នុងជំហានដំបូងនេះមានចំនួន300លានដុល្លារអាមេរិកលោកហូរិស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងនៅខែកញ្ញាខាងមុខក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលប្រភពឥណទានក្នុងស្រុកបន្ថែមលើប្រភពឥណទានឬប្រាក់កម្ចីពីក្រៅប្រទេសនេះបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីជំនាញទីផ្សារភិហ៊ុនការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាសញ្ញាប័ណ្ណដែលសម្ដៅដល់កិច្ចសន្យាបំណុលគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការផ្ដិចផ្ដួលលើប្រាក់កម្ចីក្រៅស្រុកហើយបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋអាចគៀរគរប្រាក់កម្ចីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសកន្លងមករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាក្នុងការលក់មូលបត្ររដ្ឋដំបូងវិនិយោគិនអាចទិញបានក្នុង1បានឬ1ភាគហ៊ុនស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ចំនួន1លានរៀលឬប្រមាណ250ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺជាដំណាក់កាលសាកល្បងដើម្បីទាញយកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់ជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេស
វាជាចំណែកមួយនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងត្រូវការជាទុនមួយដែលយើងត្រូវការដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកបាទហើយយកមកជួយ ដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗជាទុនបាទមិនមែនថាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ត្រូវតែមានពេញចេញពីអាហ្នឹងមកទេយើងមានលទ្ធភាពយើងធ្វើបើមានគេទិញគឺយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីយកថវិកាហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍហើយនឹងដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្សេងៗសកម្មភាពសង្គមឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែជានិយាយចំទៅជាថវិកាដែលយើងយកមកប្រើគ្រប់មុខទាំងអស់ទេហើយបាទនេះគាត់តែជាការសាកល្បងទេ
ការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋឬកិច្ចសន្យាបំណុលរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជិត1ឆ្នាំក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរនៅថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួនប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021ធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021នៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធនិយាយថាប្រាក់កម្ចីពីក្រៅប្រទេសនឹងលែងជាជម្រើសអាទិភាពសម្រាប់ការខ្ចីបុលរបស់រដ្ឋនៅពេលអនាគតមូលបត្ររដ្ឋសម្ដៅដល់សញ្ញាបត្រនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់បំណុលដែលបានបោះផ្សាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានប័ណ្ណរតនាគារសញ្ញាបត្ររតនាគារនិងមូលបត្ររដ្ឋផ្សេងទៀតនេះតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋបើតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយជារូបិយវត្ថុជាតិឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដដែលចែងថាមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសហើយមូលបត្រដែលត្រូវបានបោះផ្សាយលក់គឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រធានយុគឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋដំបូងនេះនឹងប្រតិបត្តិការតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយក្រុមជាគោលដៅដែលអាចទិញមូលបត្ររដ្ឋដំបូងនេះគឺមកពីវិស័យធនាគារដែលមានសាច់ប្រាក់សល់ច្រើនមុននឹងបន្តដាក់លក់នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមកពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាដើមមកទិញមូលបត្រក្នុងជំហានបន្តទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលក់មូលបត្ររដ្ឋនេះកើតមានឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានបទបញ្ញត្តិនិងប្រព័ន្ធជួញដូរមូលបត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងដំណើរភាពហើយស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19
មូលហេតុដែលថាវាសមស្របមែនទែនសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយទៀតគឺដោយសារតែវាស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងចង់ស្ដារនិងពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះ
បើតាមអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនេះគឺជាការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទុនសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗក្នុងប្រទេសដូចជាការកសាងស្ពានផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទឹកព្រមទាំងពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យសុខាភិបាលអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅលើអនុភាពថវិការដ្ឋ
ការប្រើប្រាស់មូលបត្ររដ្ឋគឺល្អជាជាងការខ្ចីបុលពីបរទេសចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនយើងនៅប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់យើងនៅឡើយមិនបានទូទាត់តាមធនាគារហើយសាច់ប្រាក់ច្រើនគឺទុកនៅផ្ទះដែលជាប្រាក់សន្សំមិនបានត្រូវយកមកប្រើដូច្នេះហើយជាការទុកធនធានចោលដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់មូលបត្ររដ្ឋនេះគឺស្មើនឹងការយកលុយដាក់ធនាគារហាក់ប្រហែលគ្នាដែលរដ្ឋនឹងផ្ដល់មកវិញនៅការប្រាក់ជូនអ្នកដែលទិញមូលបត្ររដ្ឋនេះ
លោកគីសេរីវត្តបន្ថែមថាការផ្ដល់ការប្រាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកជាសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយមានលក្ខណៈប្រសើរជាងការផ្ដល់ការប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងការទាញយកចំណូលក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗបើគិតពីឆ្នាំ1993មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020ទំហំកម្ចីដែលកម្ពុជាបានខ្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍបានកើនដល់ជាង 9,651 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលនៅជំពាក់ដៃគូបរទេសមានទំហំ 8,859 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានចំណែក 45% ជំពាក់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកវីទីតម៉ុនថាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីខាន់សុគមម៉ូណូនិងលោកសុនណារិនស្ដីអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកវិធិតមន្តបនដូចតទៅ
នារុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាលោកបានសម្ភាសអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីជំនួបរវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកវិទិតមុនតាបុនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅ
បាទអ្នកនាងខាន់សុគមម៉ូណូអ្នករាយការណ៍ពិសេសវិទិតមុនតាបុនបានពិភាក្សាច្រើនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជំនួបនោះមានរយៈពេលដល់ជិត2ម៉ោងឯណោះហើយអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិភាពបញ្ហាការអភិវឌ្ឍហើយក្នុងនោះក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយក៏បានពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរហើយនៅក្នុងជំនួបនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានជំរុញឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពឡើងវិញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដំណុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខបាន
ចុះចំណែកភាគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញតើលោកបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅតកតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់លោកចាស
់បើតាមលោកវិទិតមន្តបុនក៏បានមានការស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសធ្វើរបាយការណ៍ដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងក៏ដូចជាមានតុល្យភាពផងដែរហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៅថ្ងៃនេះក៏គាត់បានលើកឡើងថាតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការដោយឯករាជ្យហើយការដែលរាយការណ៍ដោយមានតុល្យភាពជាធម្មតាវាជាបញ្ហាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាបញ្ហាដែលជាការបារម្ភរបស់អ្នកដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកថាលោកបំពេញតួនាទីដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងធ្វើម៉េចតួនាទីហ្នឹងបំពេញដោយឯករាជ្យហើយមានការជជែកជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទ
ចាចុះចំណែកក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះដែរលោកវិទិតមន្តបុនបានជម្រាបលោកដែរទេតកតងនឹងក្តីបារម្ភរបស់លោកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះចា
អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានជំរុញតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទម្លាក់ចោលបាត់ចោលប្រកាន់លើមេដឹកនាំដូចជាលោកកឹមសុខាហើយលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវានៅមានភាពមិនល្អដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឈានទៅការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបាននៅពេលខាងមុខផងដែរបាទ
ចាលោកវិទិតមន្តបុនឃើញថាបានជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដែរដែលលោកជជែកតទៅទៅនឹងបញ្ហាឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬ scam ដែលជាបញ្ហារសើបមួយនៅកម្ពុជាតើអ្វីទៅជាក្តីបារម្ភរបស់លោកនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយលោកមានដាក់ចេញអនុសាសន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរទេចា
អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានជជែកបញ្ហានេះជាមួយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលោកបានទៅជួបហើយក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរហើយភាគីទាំងពីរហ្នឹងបើតាមលោកមន្តបុនក៏បានលើកឡើងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការសហការជាមួយប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហើយមានយន្តការជួយជនរងគ្រោះមិនមែនត្រឹមតែចោះទៅបង្ក្រាបហើយមិនមានការបង្ហាញជារបាយការណ៍គាត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណាភៀបនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នឹងគឺមានការតាមដានជួយសង្គ្រោះអធិការរកិច្ចទៅអាគីដែលមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហា scam ហ្នឹងហើយលោកក៏ស្នើថាធ្វើម៉េចប្រទេសកម្ពុជាមានយន្តការជួយជនរងគ្រោះក្នុងការត្រួតពិនិត្យហើយតាមដានការស៊ើបអង្កេតការធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរ
ចាឃើញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលោកជា11ថ្ងៃនេះលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែរនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុននោះមានបានលើកឡើងដែរទេអំពីក្តីបារម្ភរបស់លោកនៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយនោះចា
បាទលោកជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហទាំងសិទ្ធិស៊ីវិលហើយនិងសិទ្ធិនយោបាយចង់សម្ដៅថាឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធានាថាមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទ
ចាសរុបជារួមមកតើលោកវិទិតមន្តបុនចង់ឃើញយ៉ាងដូចបដិសេធដែរទៅចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះចា
បាទជារួមអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានលើកឡើងថាជាធម្មតាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតែងតែមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនលះបង់ទេទោះបីជាមានការរិះគន់ទៅលើទួលនីតិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះអ្វីដែលលោកជាយាមជួយបានលោកនឹងជួយប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាអ្នកទូនីតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបានទាំងអស់ទេហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានទូនីតិក្នុងការតាមដានចុះបេសកកម្មមានការទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយធ្វើម៉េចលើកដំកើងការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមនេះបាន
ចាសសូមអរគុណលោកណារិនមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកវិទិតមន្តបុននេះលោកនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកទៀតតើ
បាទលោកមន្តបុនបានលើកឡើងថាលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់មួយនៅទីក្រុងសឺណាវទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកថានឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខហើយលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងជាការសិក្សាមួយដើម្បីលោកអាចបន្ថែមទៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយនឹងធ្វើជាការថ្លែងផ្ទាល់មាត់មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាន
ចាសសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទាំងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនានេះសូមអរគុណលោកសុននរិនដែលបានសង្ខេបកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយជប៉ុនដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរួមគ្នានានានៅក្នុងតំបន់ដោយលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការជំនះភាពមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលពិបាកនឹងអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
77ឆ្នាំនៃការរំដោះប្រទេសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុននិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយជប៉ុនលោកយូនសុកយូប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថា
សប្តាហ៍ជប៉ុនជាដៃគូរបស់យើងខណៈយើងប្រឈមការគំរាមកំហែងរួមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពប្រជាជនលើសកលលោកនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េនិងជប៉ុនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមនាពេលអនាគតហើយនៅពេលបេសកកម្មរបស់យើងដើរស្របគ្នាផ្អែកលើគុណតម្លៃរួមរបស់យើងវាក៏នឹងជួយឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរ
បញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះចាក់គ្រឹះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលនឹងដើមកម្មសិទ្ធិលើកោះនៅសមុទ្រជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យជប៉ុនផ្ដល់សំណងច្រើនឡើងសម្រាប់អ្វីដែលជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តពេលធ្វើអាណានិគមរួមទាំងទាសករផ្លូវភេទដោយបង្ខំក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ថ្លែងនៅខួបប្រទេសលោកចុះចែងសង្គ្រាមឆ្នាំ1945នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងថាលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការបដិញ្ញាចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនថានឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមគួរឲ្យរន្ធត់ជាថ្មីទៀតទេលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្លែងថា
いまだ争いが絶えることのない世界にあって我が国は
នៅក្នុងពិភពលោកដែលចំនួននៅតែបន្តជប៉ុនក្រមបដាសន្តិភាពនិងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរួមគ្នាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈម
ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលជាមួយនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅលើកោះហាវ៉ៃកាលពីដើមខែសីហាលោកគូនីហ៊ីកូមីយ៉ាកេអ្នកវិភាគផ្នែកការពារជាតិជប៉ុនថ្លែងថានេះជាជំហានទៅមុខមួយលោកថ្លែងថា
The tripartite cooperation is not a big problem for us and for them
កិច្ចសហការត្រីភាគីមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេដរាបណាមានវត្តមានអាមេរិក ប៉ុន្តែពេលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងស្វីសវិកីសកម្មភាពអ្វីក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រហែលអាចបង្កបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូង
លោកមីយ៉ាកេថាជប៉ុននិងខាងត្បូងមានការគម្រាមកំហែងរួមក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាលោកថ្លែងថា
The Americans and South Koreans are in sync with each other as far as the threat from North Korea is imminent.
American and Korean ខាងត្បូងប្រហែលយល់ដូចគ្នាអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងចិត្តមកដល់ខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែពេលនិយាយដល់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងមិនគិតដូចជប៉ុនទេយើងកំពុងប្រឈមការគម្រាមកំហែងទាំងដែនទឹកនិងដែនគោក
អ្នកវិភាគថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងរួមក៏កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងពិបាកជំនះការមិនទុកចិត្តគ្នាអស់រាប់ទសវត្សរ៍រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅទីសក្ការៈយ៉ាស៊ូគូមីដើម្បីគោរពអ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមរួមទាំងអគ្រឹតជនសង្គ្រាមផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញឲ្យជប៉ុនបង្ហាញចំហទន់ភ្លន់អំពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្ដល់អនុសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សសម្មិញពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានទទូចថាអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធនោះទេលោកបានទទូចថាអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយការពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022គួរត្រូវបានគិតគូរនិងកែលម្អជាពិសេសការបញ្ចប់រឿងក្តីប្រមត្តនប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីជាដើមលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខាមរាបាទ
បាទលោកណុកវីខ្ញុំបានដឹងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយលោកណុកវីខ្ញុំដឹងថាបានតាមដានអំពីរបាយការណ៍នេះច្រើនខ្ញុំសូមជូនជាសេចក្តីផ្ដើមនិងសេចក្តីសង្ខេបមួយវគ្គខ្លីដែលរបាយការណ៍នឹងបានដូចថាបង្ហាញឡើងមុននឹងលោកណុកវីជូនជាអនុសាសន៍បាទខ្ញុំសូមអានសេចក្តីផ្ដើមដែលរបាយការណ៍នឹងបាននិយាយគឺថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនិយាយថាសារព័ត៌មានដែលសេរីដែលមិនមានការរឹតបន្តឹងនិងឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាស្នូលនៃការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាសមាសធាតុផ្សំមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់ដែលត្រូវបានធានាដោយមាត្រាទី19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយព្រមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហួសហេតុនាំមកនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងឯកជនភាពហើយអាចបង្កើនបរិយាកាសភ័យខ្លាចនឹងការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងបាទនេះគឺជារបាយការណ៍សង្ខេបដូចថាសេចក្តីផ្ដើមនិងសេចក្តីសង្ខេបដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបាទលោកណុកវីតើមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះពីក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញដែលលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសជូនអ្នកស្ដាប់បានសូមជម្រាបបាទ
បាទជាការពិតហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅ អ្វីដែលជាសេរីភាពរបស់សារព័ត៌មានហើយសេរីភាពនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក2017មកហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារទាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់នៅវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងបានផ្ដល់យោបល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរទី1បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍រឿងសេរីភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកនេះរបាយការណ៍នេះបានដែលស្នើបានជំរុញឲ្យបញ្ចប់រឿងក្តីប្រមត្តនប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការបន្តពាក្យបណ្ដឹងនេះវាអាចជាសារគម្រាមកំហែងមួយហើយនឹងរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំលើកជាករណីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងបាទគឺមានករណីដែលព្រះរាជាញានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយករណីហ្នឹងយើងឃើញមានមិនតិចជាង3ពាក្យបណ្ដឹងទេដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃធនធានធម្មជាតិការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរុករានទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់សមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូច្នេះករណីទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែទម្លាក់ចោលនូវពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបគាត់មួយចំណុចទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ជាសរុបរបាយការណ៍នឹងក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការពឹងផ្អែកលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផងដែរដើម្បីយកមកចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយរួមទាំងការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលគួរតែពិនិត្យហើយនឹងគួរតែជជែកដោយមានលំហនៃការចូលរួមផ្ដល់ជាធៀបចូលផងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទីសំណាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងសេរីភាពនៃការត្រួតពិនិត្យវិញដែលខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះប្រកាសលេខ170និងអង្គក្រឹតស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិផងដែរបាទដើម្បីឲ្យឯកសារទាំងអស់នោះគឺស្របតាមបទដ្ឋាននិងស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ការណែនាំដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ផ្សេងៗអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដោយលោកខេមរាជ្រាបហើយដូចជាកាលថ្មីៗនេះគឺមានការដែលធ្វើជាមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សារួមទាំងការឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងករណីពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មាននៅភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលហាក់បង្ហាញជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតនៅថ្នាក់ក្រោមឬមួយក៏ក្រុមដែលទទួលបានការបញ្ជាពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនយល់ទាល់តែសោះអំពីភារកិច្ចនិងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទៅពេលខ្លះនឹងអនុវត្តជ្រុលពីអ្វីដែលជាការផ្ដាល់ច្បាប់ឬក៏ជាការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំណុចមួយផ្សេងទៀតជាអនុសាសន៍ផងដែរគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងដៃក្រសួងព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយចំពោះរឿងពហុភាពនៃសម្លេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញរបាយការណ៍នេះបានស្ទើរទូជឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីធានានៅពហុភាពក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីកំណត់វិសាលភាពនៃបុគ្គលនិងអ្នកនយោបាយដែលអាចប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងនិងភាពជាម្ចាស់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរយើងឃើញនេះនៅក្នុងករណីថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបលោកសានមន្តឿនឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថអសីលធម៌ហើយនឹងមានបុគ្គលខ្លះរហូតដល់ប្រមាថដល់អាយុជីវិតអ្នកដតីទៅទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចដំណើរការនៅអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានទោះបីជាមានការដកហើយមានការបញ្ជូនជូនមកឲ្យវិញហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែមិនអាចធានានៅតម្លាភាពនៃការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានៅមានអធិពលការដាក់អធិពលពីរដ្ឋាភិបាលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចជា ករណីនៃការផ្ដល់ជូនជាថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅករណីលោកសានមន្តឿនអញ្ចឹងជាដើមហើយមានករណីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអនុវត្តទូនីតិត្រឹមត្រូវយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទៅជាទទួលរងនៅដែលការរដ្ឋបတ်ហើយថែមទាំងការគម្រាមកំហែងនឹងឈានទៅដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណអីទៅវិញបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមរំលឹកជូនខ្លីតាមពិតរបាយការណ៍នេះមានអនុសាសន៍ផ្សេងទៀតលោកខេមរាក៏ប៉ុន្តែ
តាម
ពេលវេលាខ្ញុំសូមលើកតែអនុសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងជម្រាបជូនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណូវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យនៅសេចក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងឬក៏បញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែល VA បានបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះទេប៉ុន្តែសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបង្ហាញថាអនុសាសន៍ទាំងឡាយនោះតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សារៈសំខាន់ចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះដូចជាពិសេសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកជម្រាបជូនថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជាប្រមុខប្រធានរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលតែងតែបានបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៃការទទួលបានព័ត៌មានបាទចំណុចខ្វះខាតនៃការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមានមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនហ៊ានថែមទាំងផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រមុខប្រធានផងឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាមានការខឹងសម្បាបាទមានការអន្តរជាតិឬមួយក៏ការដាក់សម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតមានច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចយើងបានដឹងថាយើងមិនអាចទៅស្រិតព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ប្រមាណជា10លានអ្នកហ្នឹងរោគនៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកទទួលនយោបាយទេដូច្នេះហើយទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះគឺដើរទួលនីតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពួកគេគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតហើយមិនមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការចុះស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះបើសិនជាការចំណាយពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏រយៈពេល30នាទីខ្ញុំជឿថាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចទៅពិនិត្យមើលនៅមាតិកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពិតច្រើនអំពីសង្គមគាត់អាចដឹងថាតើមានអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយលោកអាចដាក់ចេញនៅវិធានការឬមួយក៏អាចដាក់ចេញនៅជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ណាបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយដែលមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងសម័យមើលថាតើយើងមានសន្តិភាពមួយដែលមានស្ថិរភាពពេញលេញទេយើងមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលយើងអាចធានាថាមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលទេខ្ញុំជឿថាយើងមិនអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលអ្វីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងអត់អាចសម្រេចបាននៅកំណែទម្រង់ស៊ីជ្រៅហើយកំណែទម្រង់ស៊ីជ្រៅនេះឲ្យមែនទែនទៅគឺត្រូវមានអ្នកដែលហ៊ានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដើម្បីឲ្យអ្នកហ៊ានអាកាត់អ្នកហ៊ានវះកាត់ហ្នឹងគឺថាយកព័ត៌មានពិតទាំងអស់ហ្នឹងយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីហ៊ានវះកាត់នៅអ្វីដែលជាចំណុចស្អុយអ្វីដែលជាស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងបាទ
បាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនលោកបានលើកត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារឿងចុះយកព័ត៌មាននៅភ្នំត្មៅឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានសង្ខេបអំពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតក្នុងរបាយការណ៍នោះតើបង្ហាញយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
ប បាទនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានរំលឹកនៅចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងកំឡុងការបោះឆ្នោតផងដែរបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023យើងមិនទាន់មកដល់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាយើងទើបតែបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងបានសង្កេតឃើញក៏ដូចជាបានកត់ត្រានៅករណីមួយចំនួនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាករណីនៃការសួរនាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតតាក់ទងជាមួយនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាទៅគៀកនៅការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតឯងជាដើមដើម្បីដែលប្រែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទី1ទី2ទី3យើងឃើញមានករណីនៃការហាមប្រាមការហាមឃាត់ហ្នឹងដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រាមានប្រមាណជា5ករណីផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជុំវិញស្ថានភាពពីព្រោះយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានការភ័យខ្លាចមិនមែនមានការភ័យខ្លាចនៅពេលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនៅដើមឆ្នាំ2022នេះបាទ2022ខាងស្ថាប័នកម្ពុជាគឺយើងក៏បានកត់ត្រានៅករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានបដោតលើករណីនៃការចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅ6ខែដើមឆ្នាំយើងកត់ត្រាចំនួនករណីដែលកើតមានឡើងរហូតទៅដល់24ករណីដែលកើតលើអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា40នាក់ហើយករណីហ្នឹងគឺយើងឃើញមានករណីនៃការចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺមានប្រមាណ6ករណីលើអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់ករណីនៃការដកអាជ្ញាប័ណ្ណមាន3អាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីដើមឆ្នាំហ្នឹងបាទដើមឆ្នាំ2022មានករណីប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយយើងមិនអូកបញ្ចូលករណីចុងក្រោយដែលទើបកើតឡើងនៅត្រីមាសទី3នេះទេគឺយើងមានឃើញថាកើតឡើងរហូតដល់11ករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា17រូបតែទទួលរងនៅអំពើហិង្សាហ្នឹងហើយមានករណីនៃការឃុំខ្លួនអីផងដែរហើយករណីមួយទៀតដែលយើងកត់ត្រាផងដែរហ្នឹងគឺករណីនៃការជាប់ពន្ធនាគារករណីនៃការជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺយើងកត់ត្រារហូតទៅដល់5ករណីនិងកើតលើអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ10នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅកើតឡើងថ្មីថ្មីទេវាអត់មានកើតឡើងឆ្ងាយឬក៏រយៈពេលតាំងពី2017ទេគឺកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំរយៈពេល6ខែមុននឹងការបោះឆ្នោតគុំក្រសាគុំសង្កាត់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះថាតើយើងអាចជំនឿបានទេថាសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាត្រូវបានជំនឿហើយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការយកព័ត៌មានក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរ
បាទលោកនុកវិសុមអរគុណច្រើននៅបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីប្រជុំមុខបច្ចុប្បន្ននេះតើនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះហេតុអីបានជារំលេចអំពីរឿងនឹងឡើងកន្លងមកតើមានបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងខ្លះតាមដែលលោកបានដូចថាតាមដានឬក៏សង្កេតឃើញអំពីរឿងនឹងបាទ
បាទជាការពិតលោកខេមរានៅក្នុងករណីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគឺមានចំនួនតិចតួចមែនទែនបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមានស្ត្រីប្រហែលជា20ទៅ23%ទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅតួលេខនៃសិស្សកនិស្សិតដែលចូលរួមទទួលបាននៅការសិក្សាផ្នែកបរិញ្ញាបត្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញគឺយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីហ្នឹងមានលើសលប់ហើយបើតាមរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការដែលខ្ញុំទទួលបានគឺក្នុងចំណោមនិស្សិតប្រមាណជាចន្លោះ20ទៅ30នាក់ហ្នឹងមានបុរសត្រឹមតែ2ទៅ3នាក់ទេដែលគាត់ចូលរួមសិក្សានៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាកង្វះខាតមួយយ៉ាងសំខាន់ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលជាមូលដ្ឋានដែលជាឫសគល់ហើយដែលជំរុញឲ្យគម្លាតនេះមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតហ្នឹងគឺការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងដែលមានចំនួនមួយចំនួនហើយមានករណីដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនហ្នឹងគឺថា មានករណីនៃការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រពីងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីដែលគាត់យកទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ទៅថតរូបហ្នឹងគឺថាមានការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រពីងដើម្បីទៅយកទូរស័ព្ទទៅយកអីហ្នឹងយកមកលុបរូបថតលុបអីចឹងទៅដើមអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាចជាកតាជំរុញឲ្យអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានឬមួយក៏ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសាស្ត្រព័ត៌មានហ្នឹងទេដោយសារតែគាត់ជឿឃើញថាអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាមិនមានសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ
បាទលោកណប់វិសុំអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាចំណែកចំណាត់ថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពសារព័ត៌មានតើមកដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើមានការកើនឡើងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអំពីចំណាត់ថ្នាក់វិស័យដូចថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងហើយបើវាកើនឡើងទៅវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយបើថយចុះទៅវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបន្តិចបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពនៃចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងហាក់បានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចបាទនៅឆ្នាំនេះគឺយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ចុះពីលេខនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបង្ហាញដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហើយការចុះពីលេខនេះគឺថាអាចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបភាពមួយនៃស្ថានភាពដែលនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់យើងរៀបមានការប្រសើរឡើងវិញបន្តិចបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំកន្លងមកដូចជាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទនៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះបើសិនជាមានការលើកឡើងជាអនុសាសន៍ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះដូចថាមានគោលបំណងចង់លើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនេះឡើងវិញហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានការឆ្លើយតបឬក៏គិតគូរប៉ុណ្ណាទេបាទតាមលោកសង្កេតឃើញកន្លងមកនៅពេលដែលមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីដោយថាស្ថាប័នអន្តរជាតិឬក៏មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏របាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញថាមានករណីមានមន្ត្រីមួយចំនួនក៏គាត់បដិសេធចំពោះការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏របាយការណ៍ដែលចេញដោយកាយកលាយនៅអធិបតីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកវាមានរូបភាពនៃការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមួយចំនួនផងដែរដូចជាការជួបប្រជុំការធ្វើសិក្ខាសាលារួមគ្នានៅក្នុងការទទួលយកក្នុងការពិនិត្យឲ្យឃើញនៅទួលនទីដូចជាទួលនទីរបស់រាជអាជ្ញាអញ្ចឹងទៅដើមនៅក្នុងការចាត់វិធានការករណីដែលពាក់ព័ន្ធលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាមានការចូលរួមនៅក្នុងភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអាតីក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងថែមទាំងបានដឹងថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងផងដែរបាទយើងបានលើកឡើងថាការទទួលយកនេះគឺថាត្រូវបានបង្ហាញជូននៅក្នុងសាលសន្និសីទក៏ប៉ុន្តែការចាត់វិធានការបែបណាគឺយើងរងចាំពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់បាទ
បាទលោកណប់វិសុំអរគុណច្រើនបាននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសារចុងក្រោយរបស់លោកអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដូចថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទតើការបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ណាស់ហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាភាពជាដៃគូរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាมันអាចខ្វះបានទីហើយអាចប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាតម្លៃនៃការនៃសកម្មភាពក៏ដូចជាសមត្ថផលរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺថាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជាដៃគូនឹងគ្នាបានហើយអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានក៏អាចនឹងចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលលើកគួរតែដាក់ចេញនៅចំណាត់ការជាក់ស្ដែងដូចជាការផ្ដល់ការគាំពៀដល់សុខភាពផ្ដល់មធ្យោបាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននឹងថាប់ចុះ ទៅយកព័ត៌មានកន្លែងផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យមានការរៀបរៀងរាំងស្ទះបាទហើយមួយនឹងទៀតដូចជាការដល់ការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អំពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺថាគួរតែធ្វើឡើងផងដែរហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែរនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការពិនិត្យមើលនៅខ្លឹមសារច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែឆាប់បានជំរុញអនុម័តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៃនេះជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅថាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ដែលបង្កើតឡើងបាទហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកគ្នានេះគឺការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាលោកណប់វីបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកខណ្ឌរាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសុកខេមរានិងលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការពីប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ៊ុយក្រែនបានកើនឡើងដល់ចំនួន25អ្នកហើយអនុប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំងនោះក៏មានកុមារអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងកំទេចបាក់បែកនៃផ្ទះមួយខ្នងនិងកុមារម្នាក់ទៀតអាយុ6ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ក្នុងរថយន្តដែលត្រូវបានឆាបឆេះនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងដែលទទួលរងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរុស្ស៊ីនោះការវាយប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងតំបន់ប្រជុំជនឆាប់ផ្លិនដែលមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណ 3,500 នាក់នៅកណ្តាលតំបន់នីប្រូផេត្រូក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានសម្លាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាង200នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅតំបន់ថិតចំកណ្តាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវថាមានអ្នកស្លាប់25នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារផងដែរនោះសាភិបអរ៉ុបបានថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះទៅលើជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចំទៅវាគប់ឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែននៅរយៈពេល6ខែនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនមានស្ថិរភាពនិងអាចពង្រីករហូតដល់ចំនួន 15.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអាស្រ័យទៅលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនេះបតាមការឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោកស្រី Yulia Svyrydenko ដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់អ៊ុយក្រែនផងនោះបានថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រមូលចងក្រងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូនៅមុនការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាមួយមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នៅខែក្រោយស្ដីពីគម្រោងកម្ចីប្រាក់ថ្មីមួយទីភ្នាក់ងារទូតពាណិជ្ជនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងខិតតែជិតដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរីសៀរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនេះបតាមប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំងប៉ុស24នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.